Federacije Bosne i Hercegovine u kojima se osim nadležnosti uređuje i organizacijsko ustrojstvo, procedure, te obveznost i konačnost sudskih odluka. Kad govorimo o nadležnosti, one su različito definirane iz čega proizilazi diferencirani postupak, a time i specifične odluke ovisno od vrste nadležnosti i prirode sporova. Diferenciranje ovih nadležnosti zasniva se na činjenici u kojoj mjeri ustavni sudovi u Bosni i Hercegovini, pored klasične nadležnosti koja se odnosi na zaštitu ustavnosti, ostvaruju i neposredniju vezu sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću na svim nivoima vlasti. Procedura izbora sudaca u entitetskim ustavnim sudovima bitno se razlikuje od izbora sudaca Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Isto tako, različiti subjekti u entitetima i na razini Bosne i Hercegovine mogu pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom, a postupak po službenoj dužnosti za ocjenu ustavnosti može pokrenuti samo Ustavni sud Republike Srpske. Utvrđena je i zaštita vitalnog nacionalnog interesa. Odluke ustavnih sudova su konačne i obvezujuće, što se odnosi kako na presude i rješenja koja donosi sud na kraju postupka, tako i na naredbe i prijelazna rješenja koja sud donosi tijekom postupka. Svi organi vlasti imaju obavezu i dužni su izvršavati i pomagati u izvršavanju odluka ustavnih sudova. Profesor dr. Dragoljub Popović, sudija Evropskog suda za ljudska prava, restitucija u evropskom pravu ljudskih prava. Sažetak, o pojmu restitucije su se među pravnim piscima javila dva oprečna shvatanja, koja su se na svojevrstan način reflektovala i u presudama Evropskog suda za ljudska prava, u čijoj se praksi mogu uočiti dva niza presuda. Jedan se povodi za shvatanjem da zbog nekadašnje nacionalizacije nekog dobra postoji trajna povreda prava na mirno uživanje imanja, dok drugi počiva na ideji da je oduzimanje imanja ranijem sopstveniku, do kojeg je svojevremeno došlo, predstavljalo trenutni čin. Iako bi se moglo reći da u pristupu kakav Evropski sud za ljudska prava danas ima prema slučajevima ove vrste preovlađuje TZV doktrina trenutnog čina ili akta, pristup koji se oslanja na ideju trajne povrede prava nije uopšte isključen. Sudska praksa se povodi za finim razlikama i pažljivom procenom činjeničnog stanja u svakom konkretnom predmetu pred sudom. 1. Određenje pojma. Restitucija se najčešće shvata kao povraćaj imanja oduzetog pojedincu od strane autoritarnog režima. Ovakvo određenje može biti prihvaćeno i u unutrašnjem pravu, kao što je delotvorno i u evropskome pravu ljudskih prava. Valja dodati da je po pravilu reč o imanju koje je oduzeto mnogo godina pre nego što se postavilo pitanje.